Tämä mielimaassa kysymysmerkki ympäristötunteet on tosiaan tämmöinen 79 tunnesanan matka, jossa sitten tarjotaan näistä tunnesanoista tämmöisiä ympäristötunnemääritelmiä, eli vaikka pettymys, ympäristöpettymys tai ilo, ympäristöilo. Eli tarkoitus ei ole harrastaa mitään vallankäyttöä ja sanoa, että no tätä ja tätä ainoastaan on vaikkapa ympäristöilo, vaan tarjota lukijoille ajateltavaa ja tunnettavaa ja tavallaan hoksauttaa siihen, että monilla ihmisillä on aika erilaisia tunnesävyjä liittyen ympäristöasioihin ja luontoon, ja toivon, että tämä auttaa niiden jäsentelyssä.
Niin, tämä ihmisen yhteys luontoon on tosiaan monelle myöskin tietysti myönteinen asia ja pääasiassa myönteinen asia. Siis kun puhutaan maamielisyydestä, niin kuin puhut tuossa kirjassa, niin se ei ole kielteinen tunne pelkästään.
Joo, juuri näin. Tämä on tärkeä pointti. Ja pitkään tämäkin meni työnimellä ympäristötunteet, kunnes sitten mietitään myssyn jälkeen tämä mielimaassa kysymysmerkki otsikko tehtiin, ja kansikuvassa on tämmöinen pallopää, eli ihmismieli, joka sulautuu maapalloon. Ja laajemminkin meidän tunteet tietysti tapahtuu meidän ja maailman liittymäkohdissa. Eli siinä mielessä maa, ympäristö, luonto, toiset ihmiset on mukana siinä meidän tunteessa, vaikka niillä on yksilöllisiä ilmentymiä. Eli just näin, että peruslähtökohta on tämmöinen yhteisöllinen, ja tässä kirjassa on paljon tämmöisiä sekä vaikeita että kevyitä tunteita. Joskin tietysti, kuten tiedetään, niin tämä ympäristökriisi on niin vakava, että vaikeista on nyt niin kuin ihan pelkästään ilon kautta kirjoittaa.
Niin, miten negation kautta ei kannata yrittää heikentää omaa luontosuhdettaankaan.
Joo.
Se ei auta siihen tunteeseen, jos ahdistaa ilmeisesti kuitenkaan. Tai se ei ole ainakaan sinun lääkkeesi.
No ei ole kyllä joo. Olen tavannut näissä käytännön jutuissa, mitä on tehnyt, niin esimerkiksi nuoria suomalaisia, joita ympäristökriisi ja luontoon liittyvät vauriot painaa niin paljon, että pelkkä luontoon meneminen saattaa herkistää, kun se tuo mieleen tietysti kaikki nämä kysymykset. Mutta tulee mieleen esimerkiksi yksi nuori aikuinen, katsoi, että kyllähän silti sinne menee, ja sitten lopun viimein se on kuitenkin aina voimauttavaa, kun sen kynnyksen ylittää. Ja monellehan suomalaisille se toimii kyllä semmoisena ennen kaikkea ilon ja virkistyksen ja elpymisen paikkana riittävän luonnonläheinen maasto.
Ympäristötutkija Pano Pihkala, tässä kirjassasi käydään yksi kerrallaan läpi enemmän tunteita kuin tämmöinen keskivertoihminen pystyy edes keksimään, siis ihan siis
79, kun sanoin äsken, että niitä. Niin.
Joo, sitten vähän päälle niissä huomioissa.
Mä löysin muuten yhden, mä käydään kohta läpi, joka mun mielestä tällä hetkellä tätä keskustelua kuvastaa tosi paljon. Luonto, se siis vaikuttaa meihin, kuten tuossakin jo viittasit, niin hyvin monella tavalla.
Joo, näin se on. Ja tietysti,
pelottavana ja voimaannuttavana.
Just näin. Mitä enemmän me kaupungistutaan, niin sitä enemmän me voidaan yrittää vähän pitää kauempana sitä vaikutusta. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka sellaista kuin vuoden ajat, niin kyllähän se meihin suomalaisiin yhä tosi paljon vaikuttaa, ja itse ainakin tämän kokemusasiantuntijana voi sanoa.
No, luonnon herättämät tunteet ja sitten ilmastonmuutoksen herättävät tunteet tietysti pitää myöskin muistaa varmaan erottaa toisistaan, koska luonto sinänsä herättää. Sielläkin voi pelätä monennäköisiä asioita pimeässä metsässä väärään aikaan.
Toi on ihan totta, ja mä ajattelen, että kaikenlaisille sävyille niin niille on hyväksi, jos niitä saa vähän sen reflektoituun funtsittua, että mistä tämä tuleekaan. Ja vaikka nämä luonto- ja ympäristösanat, näiden tarkka määrittely on hirveän vaikeaa, ja mä en siihen nyt tässä kirjassa halunnut käyttää hirveän paljon sivuja, siitä tuhansia sivuja ympäristöfilosofiaa löytyy kiinnostuneille, mutta jos nyt otetaan vaikkapa luontoilo ja ympäristöilo, niin ihminen voi kokea luontoiloa ihan siinä lähijoen rannassa, mutta taas ympäristöilon määrittelen enemmän semmoiseksi, että jokin ympäristöongelma lievittyy. Vaikka täällä Hesassa kohtaisen lähistöllä se Longinojan, kaupunkiojan tai joen kunnostus on hyvä esimerkki siitä, että voi tulla myös paljon iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja elpymistä siitä, että tehdään yhdessä juttuja ympäristöongelmia.
Niin, ja silloin kun päästö tulee tuollaiseen luonnonvaraiseen ojaan, niin silloin tulee myöskin sitä päinvastaista tunnetta.
Joo, järkytys, pettymys, närkästys ja muut.
No, jos ahdistaa, niin mikä auttaa? Mitä sanot niille, jotka kokevat nimenomaan tästä ilmastonmuutoksen kautta ahdistusta? Mistä päästä lähtee liikkeelle?
Toi on avainkysymys. Tämä mun edelleen pari vuotta sitten ilmestynyt teos Päin helvettiä kysymysmerkki ympäristöahdistus ja toivo, niin sehän keskittyy ennen kaikkea tämän ympäristöahdistuksen ilmiön ruotimiseen ja sitten siihen, että mitä toivominen voisi tarkoittaa tämän kaltaisena maailman aikana. Nyt tässä uudessa kirjassa niitä tunnesanojen sävyjä on tosiaan vielä enemmän, ja siinä on kyllä se liittymäkohta, että jos saa kiinni yhtään siitä, että mitähän mulla tämän vähän epämääräisesti ahdistavan fiiliksen takana on, niin se voi jo auttaa siinä ahdistuksessa. Jos huomaa vaikkapa, että hei, mua itse asiassa surettaa vaikkapa eteläsuomalaisten talvien entisestään heikentyminen, tai että mua nyt tässä jokin raivostuttaa, mutta mikähän mua nyt tässä oikeastaan raivostuttaa, niin nämäkin voi auttaa tällaisen laveasti määritellyn ahdistavuuden siitä eteenpäin pääsemisessä.
No mikä siihen todetaan, jos tämä tieteellinen fakta ei kelpaa, niin kannattaako kinata?
Tämä on tärkeä kysymys nykyään, ja kun tavallaan panokset kovenee ympäristökriisin suhteen, me päivittäin uutisista huomataan vaikka sellaisilla seuduilla maailmassa, jossa on pitkään ennustettu, että ihmisen voimistama ilmastonmuutos aiheuttaa vaikka metsäpalojen voimistumista. Nythän me nähdään näitä vaikutuksia, ja se uhan tunne tulee lähemmäs. Se on tosi ymmärrettävää, että me haluttaisiin pitää sitä aihetta vähän kauempana, mutta sitten välillä se menee siihen, että jotta saisimme pidettyä sen kauempana, niin sitten koetetaan niin kuin torjua koko asia. Ja tämä, vaikka siihen on psyykkisesti ymmärrettävä, niin se on tosi ongelmallista pidemmän päälle, koska sitten me ei onnistuta kohtaamaan tosiasioita ja tilannetta. Ja se on kyllä haastavaa. Ei siinä mulla mitään patenttiratkaisuja tähän ole muuta kuin yleisen vuorovaikutuspsykologian soveltaminen, että jos jaksaa yrittää nähdä sitä, että miksi toisessa herää tämä reaktio, ja sitten koettaa sanoa, että meillä on nyt tässä selvästi on eri mielipiteitä, mutta toivoisin, että voitaisiin yhdessä jatkaa tämän asian käsittelyä. Siis tämän kaltaiset tavallaan perusjutut.
Tämähän ei ole pelkästään ympäristöasia, tämä on oikeastaan tämän päivän ongelma, että faktat ja tunteet riitelevät keskenään hyvin paljon.
Se on totta, ja sitten aina tarpeen kiinnittää kriittistä huomiota siihen, että jos joku sanoo, että nyt sä reagoit tähän liian tunteella, ja tavallaan, että kuka saa määritellä sen, että mitä tunteita julkisessa tilassa ja näin, että se on aika monisyinen juttu.
Niin siis sanot, että järkeä tarvitaan, mutta tarvitaan myös niitä tunteita.
Täältä se vaikuttaa ilmiselvästi, ja tuore tutkimus ihmismielestäkin tuo sitä esiin, että se mitä me kutsutaan järjeksi ja tunteiksi, että nämä ei ole niin erillisiä meidän mielessä kuin mitä joskus on ajateltu, vaan väistämättä siihen mitä me ajatellaan, että tehdään ihan faktapohjalta, niin siihenkin sitten tulee erilaisia tuntemiseen ja intuitioon liittyviä juttuja mukaan.
No mitä sanot Panu Pihkala sellaiselle ihmiselle, joka miettii nyt tuolla, että kun ei koko maailman tuskaa kuitenkaan kenenkään kannata kantaa eikä ahdistua, ja sitten ei voi olla taas ihan välinpitämätön, niin millä etäisyydellä omasta itsestä se asia sitten pitäisi pitää, jotta tekisi kuitenkin jotain tai voisi tehdä jotain, mutta ei kuitenkaan ahdistu?
Just tämä sopivassa mittakaavassa pitäminen on tosi tärkeä tavoite, sitä noin vaikka kansainväliset psykologijärjestöt, mitkä tähän on tehnyt materiaalia, niin suosittelee, ja samalla kaikki tietää, että tämähän ei suinkaan ole helppoa. Että tämmöinen keskeneräisyyden kanssa toimeen tuleminen on aika iso inhimillinen haaste. Just se, että jokainen voi tehdä jotain, mutta kukaan ei voi tehdä kaikkea. Eli siinä mielessä ollaan tällä harmaalla alueella. Mutta kyllä mä itse ainakin käytän esimerkiksi tämmöisiä arkeen liittyviä säätelykeinoja, että mä en heti aamulla mene katsomaan, että mitäs kaikkia ilmasto- ja ympäristöuutisia on maailmalta tullut. Helposti rupeaa vähän turhaan masentamaan, vaan että koettaa rajoittaa sitä kuormitusta. Ja sitten se, että ei jäisi yksin, vaan löytäisi semmoista luotettua keskusteluseuraa, niin sekin auttaa paljon.
Tänä päivänä, jos aikaisemmin on todettu, että tieto lisää tuskaa, niin tässä asiassa jotenkin tuntuu, että se lisää niin kuin moninkertaisesti verrattuna vaikkapa 10 vuoden takaisin asioihin.
On samaa mieltä kyllä, ja kuitenkin sitten pitkässä juoksussa niin emme voida sitä tietoakaan ohittaa, mutta sitten se, että miten me tullaan sen tiedon kanssa toimeen, niin tämän mä näen yhteisöllisenä haasteena. Että pitkään se on jäänyt vähän turhan paljon yksilöiden harteille. Että, ja onneksi Suomessa on käynnissä monenlaisia hankkeita, missä pyritään kehittämään sitä, että miten vaikka oppilaitoksissa tai paikallisyhteisöissä, niin näitä voisi yhdessä kohdata, ettei siis mene siihen, että yksilöt joko ahdistuu tai raivostuu tai lamaantuu.
Onko maailma muuten muuttunut paljon keskustelun osalta siitä, kun 2 vuotta sitten kirjoitit tuo edellisen kirjan?
No sanoisin, että hämmästyttävän paljon kyllä. Et siinä on monenlaista tapahtunut.
Vain 2 vuodessa.
Vain 2 vuodessa, ja tämmöinen radikaali lyhytjänteisyys on yksi, mitä mä pohdin tähän kirjaan. Mä en saanut sille mitään kovin nasevaa tunnesanaa.
No toihan on aika hyvä radikaali lyhytjänteisyys.
Niin kuulostaa vakuuttavalta.
Kyllä, nimenomaan ADHD-lääkkeet kaikille.
Joo, ja se, se, että kun Suomessakin se vuosi sitten syksyllä esimerkiksi tämä hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC-raportti ja kaikki koululaisten ilmastoliikehdinnät ja muut, niin tilanne on muuttunut paljon, asiat on tullut lähemmäs, sosiaaliset ristiriidat on lisääntyneet, että näin niin kuin tutkijana näen tässä sekä hyvää että haasteita.
Tuli muuten mieleen tuosta edellisestä kirjasta, siis sen nimestä päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toive, kun aikanaan, tästä on jo vuosikymmeniä varmaan, kun Tanskan silloinen pääministeri Anker Jørgensen sanoi, että Tanska menee päin helvettiä, mutta ensimmäisessä luokassa. Niin se ehkä pätee tähän tilanne. Eli kulutuksesta ei tingitä tässäkään.
Se on luopumisen tuskaan yksi tämän uuden kirjan tunnesanoista, ja se on kyllä varmasti hyvin, hyvin todellista.
79 tunnetta minä otin randomisti, niin numero 50. Muistatko, Panu, ulkoa, mikä se on?
Ei ihan ulkoa.
Kirjasta näkee, kun se
on. Kirjasta, se on epätoivo. Se jotenkin tulee näin niin kuin äkkiseltään ajateltuna, ainakin mulle henkilökohtaisesti niin kuin tässä ympäristöasiassa.
Tätä on kuullut muiltakin, ja mä itsehän teen semmoisen jaottelun, seuratan eräitä muita, että epätoivo ja toivottomuus jaetaan erilleen. Eli toivottomuus tämmöisenä, ettei nähdä niin kuin mitään merkityksellisyyttä tai ulospääsyä, ja se on sitten tosi, tosi mustaa. Mutta taas epätoivon vimmallahan ihminen saattaa joskus toimia vielä valppaammin kuin mitään ilman sitä epätoivoa. Eli kyllä tässä kirjassa on tavallaan tämmöinen siinä mielessä epätoivon puolesta puhe, että se on luonnollinen tunne. Tämä liittyy tähän mielen vuodenajat-ajatukseen, mutta toki sitten täällä loppupuolella on paljon tätä helpotus ja ilo. Yhteenkuuluvuusjuttua, että en mäkään päivieni pelkän epätoivon varassa vietä, vaikka tosi paljon sympatiseeraan kaikkia, jotka sitä paljon kokee.
No mitä sanot sitten sellaiselle ihmiselle, joka nyt miettii tuolla radioääressä, että ei oikeastaan se ilmastonmuutos ahdista, mutta se, että sitä tulee koko ajan joka puolelta vastaan, sitä toistetaan niin kuin tässäkin nyt jatkuvasti, se ahdistaa. Eli kääntyykö tämä jossain kohtaa jo itseään vastaan tämä tietoisuuden tuominen?
Se on vaarana, ja jälleen on tosi ymmärrettävää, että voi ruveta rasittamaan, että joka päivä, kun tämä pitää kohdata. Ja onhan se, kyllä mäkin toivoisin, että elettäisiin sellaisessa maailmassa, että ei tarvitse tästä niin usein puhua, mutta sitten ei näe eettistä mahdollisuutta siihen. Täällä on jossain kohtaa kirjaa tämmöinen kuin ahdistus, mikä on tehty vähän tämmöisen, että pitää yrittää jonkinlaista mustaa huumoriakin viljellä siitä, että ahistaa, kun väkeä niin paljon ahistaa. Ja eihän se ole mikään itseisarvo, että niin kuin on tolkuton ahdistus päällä.
Niin sehän ei sinänsä auta mitään.
Se ei sinänsä auta mitään, mutta kovasti on koettanut ymmärrystä luoda ihmisille, jotka sitä tuntee, että ei sekään ole reilua, että sitten sanotaan, että no älkää nyt lapset ahdistuko, että niin ei tämäkään, vaan myötätunnon viljeleminen ja taas jälleen tämä rajaaminen.